Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2, ja sam Sonja Milovanović, a naš današnji gost je književnik Vasa Pavković. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Povod je antologija postmodernih priča generacije 50-ih, objavljena u ediciji, odnosno časopisu priča, koji je posvećen za priču i priče o pričama, i to u 50. jubilarnom broju. Pod nazivom je ova antologija Vrhovi. Govorit ćemo o njoj pre svega, ali ćemo se osvrnuti i na vašu knjigu Eho Beograda. Obe svakako povezuje duh vremena, s tim što duh vremena pređašnjeg pre 40 godina, kako glasi vaša rečenica iz pogovora Vrhovima, jeste da je 40 godina brzo prošlo. Naime, vi se ovde bavite prozom, kratkom prozom naših pisaca koji su rođeni 50-ih godina, kako kažete, kada i vi. I to je jedna objektivna, ali s druge strane pomalo intimna priča ili intimna percepcija, rekla bih, s obzirom i na tu rečenicu brzo je prošlo 40 godina, koja se lajtmotivski ponavlja pa malo i menja svoj intenzitet, naboj i tako dalje.
Pa da, ja sam pokušao da napravim generacijsku antologiju posle 40 godina od postojanja te generacije. To je u stvari antologija priča pisaca koji su pripadali sindromu takozvane mlade srpske proze početkom 80-ih, pre svega u časopisu Reč, u Poljima, u to vreme povremeno u književnim novinama dok je Milutin Petrović bio glavni urednik i tako dalje. Znači, to je generacija koja je kao neku svoju poetičku zastavu i žanrovsku zastavu istakla kratku priču. Ona je u stvari sledila Davida Albaharija i po prvi put su se u književnosti desilo da jedna prozna generacija pre svega se zalaže za kratku priču, za kratku prozu. To je pogotovo bilo u početku, kasnije su mnogi ili vrlo brzo su neki počeli se bave romanom i izašli su u red naših najboljih savremenih romansijera. Ovde se nalazi 30 pripovedača, neki su gotovo nepoznati javnosti, neki su već otišli sa životne scene, a mnogi su poznati, neki su čak i zvezde srpske književnosti i tako dalje. Znači, jedna knjiga koja poetički je vrlo homogena u suštini, ali koja je šarolika na neki način u pogledu onoga kojim se sve tematskim žanrovima bave ove priče.
Tu su David Albahari, čija priča Kurs kreativnog pisanja i otvara ovaj vaš izbor, i među 30 zaista ima puno tu poznatih pisaca. Pomenuli ste sad i onih nepoznatih, skrenite nam pažnju na neko ime. Pominjete vi ovde i u predgovoru takođe da su neki kao Slaviša Nikolin Živković recimo ostali, pa zapravo nerazvijen zato što mu se i život ugasio brzo. A koji su to još pisci na koje ste vi ovdje skrenuli?
Recimo, ja sam mislio u ovom slučaju recimo na Branka Pirgića, koji je, i on je otišao nažalost sa životne scene. On je pre svega u našoj javnosti percipiran kao kritičar, eseista i tako dalje, ali on je u suštini bio i jako dobar pripovedač. On je pripovedačke knjige počeo da objavljuje u poznim godinama svog života i objavio je 3-4 veoma dobre pripovedačke knjige, ali se one ostale kod malih izdavača, nisu došle mnogo do publike, bila su često gotovo privatna izdanja i onda publika ne zna. Što se tiče Slaviše Nikolin Živkovića, on je odigrao vrlo važnu ulogu u niškom književnom krugu. Veoma je uticao na Zorana Ćirića, na Zvonka Karanovića, na izvestan način na Stanu Dinić, Skočajić i tako dalje, znači na taj niški krug, i on je vrlo rano otišao iz života, ali su ostale dve njegove knjige priča i jedna zbirka pesama, i posle njegove smrti izašao je jedan roman, izašle su i neke opet izabrane priče i tako dalje, tako da na neki način on živi dalje među niškim piscima i nekima od nas koji recimo ozbiljnije prate tu ukupnu scenu.
Svakako da su mnogi među i ovde uvrštenim, kao što su recimo Sava Damjanov, Ljubica Arsić, Milenko Pajić, Mihajlo Pantić, dobro, on je pisac priča, hoću da kažem za ove koji pišu i romane, Franja Petrinović, mnogi drugi se dakle okušavaju ne samo u romanu, neki i u poeziji. Da je to bilo za to vreme tako otvoreno, interesantno, provokativno da priča kao žanr bude toliko inspirativna i da se njoj posvećuje pažnja kao što je danas recimo romanu. A mi smo imali skoro prilike da pričamo i o još jednom izboru sasvim kratke, odnosno mikropriče, i vidimo da je priča u zapećku danas, recimo u odnosu na te 80. godine. Pa kad govorimo o duhu vremena, kako biste ili kakav vaš odgovor bio na to? Zašto nekada priča, a danas roman?
Tada se poklopilo u stvari vreme na neki način, situacija u svetu, u svetskoj književnosti, situacija kod nas. Naša književnost i naša kultura u tom času jugoslovenska su dostigli na izvestan način i bili bar sa evropskom, odnosno svetskim vrhovima kulture, po mom mišljenju. I onda taj duh tog vremena, to je, počeli su da se rade spotovi muzički, radili su se kratki filmovi i radile su se priče i tako dalje. I mladi pisci su osjećali naklonost prema priči, jer ona je s jedne strane treba da bude majstorsko delo da bi, da bi vredila, s druge strane je odgovarala samom tom duhu ubrzanog vremena, ubrzane civilizacije i tako dalje. Ali ne smemo zaboraviti da su neki pisci od početka bili romansijeri, u stvari. Recimo Radoslav Petković, koji pripada toj generaciji, on je moja baš godina rođenja, on je startovao sa romanom, znači Put u Dvigrad. Tako da je on u stvari, recimo, krenuo tako. Vrlo brzo je Dragan Velikić postao romansijer. Goca Čirjanić je paralelno radila i priče i putopise i romane. Tako da neki su jednostavno i pod pritiskom vlastite ambicioznosti, želje da se ogledaju nečem drugom, a i izdavači više vole roman, vrlo brzo ušli u roman i neki su ostali samo u romanu. Tako da sam ja imao problema da nekim piscima nađem priču, da su objavili samo jednu knjigu priča, recimo kao mladi ljudi. Ali su postali vrhunski romansijeri, čije su dela prevođena na evropski jezik i tako dalje. Neki su, međutim, istrajali, kao Mihajlo Pandić, da budu pre svega pripovedači uz njegovu kritičku i akademsku karijeru, i oni su u stvari ostali odani tom našem zajedničkom, da tako kažem, početku.
Ali vreme je ubrzano i danas posebno, i komunikacija. Zašto je danas priča manje zastupljena? Zašto je manje interesantna?
To je pre svega razlog tome i uzrok tome je u stvari situacija da smo mi ostali bez većine književnih časopisa. Jer književni časopisi su ti na kojima se objavljuju priče, kratke priče, tu i njima mesto. Znači, i ljudi kroz 10-20 objavljivanja kratkih priča u časopisima su pravili knjige. Tako su nastale knjige priča. Međutim, mi danas nemamo tu priliku, danas nema časopisa, vrlo je malo časopisa, oni koji postoje, nekoliko njih kvalitetni, objavljuju priče, ali to je nedovoljno za naše tržište. S druge strane, novine su okrenule leđa priči. Nekada u izvesnim vremenima politika imala tri priče nedeljno. Znači, imala je sredom, petkom i nedeljom. A sad u ovom trenutku ona nema ni jednom priču, stvarno ne postoji priča u njoj. Dok god je priča postojala u tom listu, a onda je bila priča i recimo i u Novostima, bile su priče i pojavljivale se i u Ekspresu i u Dnevniku, u Novosadskom i tako dalje. Imala su prostor gde su se pripovedači ogledali i imali kontakt s publikom, sa živim svojim čitaocima. Tako da ja se sećam 80-ih pa do sve do početka 90-ih raspada Jugoslavije, mi smo išli gotovo po celoj Jugoslaviji. I ljudi su jednostavno stadan u novinama, časopisima, magazinima čitali naše priče, pa su onda nama tamo postavili pitanja, razgovarali s nama ili očekivali naše prve, druge i treće knjige.
Vi upravo govorite ovde i pominjete književne reči, kvorum hrvatski, potom pitanja i polja i tako dalje koji su stalno sarađivali, pa onda izdvajate i ediciju Pegas, književne omladine Srbije i prvu knjigu Matice Srpske, gde su naši mladi, znači tek početnici, imali priliku da objavljuju to u velikom broju tada knjiga, priča, ali kažete između ostalog i da su se pisci tada sastajali svakodnevno i da su razgovarali. Toga danas čini se da nema. Ne mislim zbog korone, nego već duži niz godina.
Da, to već
šta je to što okuplja? Da li je to redakcija, recimo, određena, kao što je to nekada bila Prosveta ili, recimo, nekog drugog izdavača? Šta?
Tako je. Priče su, pisci su jednostavno se odvojili i sad žive izolovani u malim getima, što nije čudo za pisce mojih godina, znači pisce koji su već ostvarili veliko delo u smislu broja knjiga, ne mora da znači vrednosti. ali danas nema tih redakcija, nema sakupljanja, nema razgovora, dogovora, sve je manje i tih knjiga koje radi više ljudi zajedno. Ja sam radio desetak takvih knjiga sa kolegama piscima iz Beograda i Srbije. Tako da to je ostavilo traga i jednostavno rečeno nema tog druženja u onoj meri u kojoj je bilo, što je možda uslovljeno i našim godinama, ali mislim, družili smo se kad smo bili jako mladi, jel? A međutim sada ova generacija pisaca, nju se vidi da to nedostaje.
Utiče li na kvalitet?
Utiče na kvalitet, po mom dubokom mišljenju. Znači oni se čitaju možda, ali to je druga stvar kad se čita s ekrana, kad se čita preko interneta i tako dalje. Druga je to priča, a druga je priča književnosti koja je na papiru, koja je na hartiji, koja je u časopisu i tako dalje. Sve je to drugačije, međutim, za književnost je to u suštini lošija pozicija, lošija situacija po mom dubokom uverenju. Jer ona sve više izoluje čoveka od čoveka, knjigu od knjige, pretvaraju se pisci po sili moranja, recimo i u neku vrstu marketinških ljudi koji se bave marketingom vlastitih knjiga preko interneta i tako dalje. Tu se dosta gubi vremena, tu se menja karakter pomalo tog pisca, književnosti i tako dalje. Tako da sve dosta stvari radi protiv književnosti u ovom času, ali ono opstaje, knjige se pojavljuju i svake godine mi opet imamo recimo 2-3 jako dobre knjige priča, imamo po 5, 6, 7, 8 kad kako, zavisi od godine, dobrih romana, 10 jako dobrih, često odličnih knjiga pesama i to je to što mala, u suštini mala srpska književnost ima na svojim vrhovima.
Brzo je prošlo tih 40 godina. Slušamo i muziku koja je u kontekstu ovoga. Tanja Kosanović je odabrala. Slušamo šta?
I kao da je bilo nekad, i kao da je bilo tu, velikim svetlim suncem, pod velikim svetlim svodom. Ručali smo meso, glodali smo kosti, dobrih životinja. Mi imamo snage za još dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, prolaze brodovi, trube u čast, zvone na uzbunu, deca uče da plaču, deca uče da poznaju svoj glas, u toplim jaslama, u hladu bora pod zidom čempresa, mi menjamo našu noć, za neki tuđi dan, za neki tuđi dan, mi menjamo dan za noć.
Za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo. Metropolitan Opera na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 24. aprila u 19 časova Leoš Janaček, Zapisi iz mrtvog doma. U glavnim ulogama Stefan Margita, Peter Matej i Willard White. Diriguje Esa-Pekka Salonen. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Brzo je prošlo tih 40 godina, tako naš gost Vasa Pavković, čini mi se, pet puta u predgovoru antologiji postmodernih priča generacije 50-ih pod nazivom Vrhovi se osvrće evokativno i pominje, dakle, te godine kada su se pisci kratkih priča kod nas pojavljivali, etablirali i tako dalje. Kako doživljavate tih proteklih 40 godina? Je li ovo, ne bih rekla patetično i sentimentalno u nekom lošem smislu ili onom uobičajenom, ali prosto ima jednu patinu, rekla bih, ima jednu emociju, a ne samo, hajde da kažem, neku informativnu vrednost.
Pa meni se čini da je samo prva decenija, ta 80. godine, bila na izvestan način prirodna i naklonjena književnosti. I tu se to sve pojavljivalo i tako dalje. Već početkom 90. mi smo ušli u raspad zemlje u kojoj smo se rodili, ušli smo u te velike krize, ratove, smrti, ovo ono, i to je bila jedna neprirodna situacija sve do kraja 90-ih, dok nije bio i onaj rat sa NATO-om i tako dalje. Znači, to su bili izrazito krizne godine. Postoje ljudi koji tvrde da godine krize nisu dobre i naklonjene umetnosti i književnosti, i malta ne, da je neki danas tvrde bolje da smo ćutali to vreme, da nismo pisali ništa. Ja se duboko ne slažem sa tim, jer i ove dve decenije od 2000. do sad, 2001. u stvari one su ispunjene krizom, ispunjene su problemi i tako dalje. Da su pisci bili uslovno rečeno poslušni pa se nisu bavili književnošću, šta bi im imali u našoj kulturi? Ovako, u stvari, od te četiri decenije jedna je bila prirodna, naklonjena književnosti i umetnosti, i to su bile posljednje godine Jugoslavije, novog talasa u muzici i umetnosti uopšte, u književnosti i tako dalje, kada su postali momenti kada su se dela, aj tako da kažem, srpskih pisaca pojavljivale u Zagrebu i Ljubljani prvo, a onda su se u stvari pojavljivala dela hrvatskih i slovenskih pisaca u Beogradu i tako dalje, u razmjeni redakcija. Kvoruma, književne reči i tako dalje. I taj jedan neki duh kružio književnosti, umetnosti, takmičenja u najboljem smislu reči. Posle došle krizne godine, pisci su srećom nastavili većina da pišu, da se pojavljuju, čak i kada su otišli u druge zemlje. Jer i od ovih mojih izabranika veliki broj ljudi je bio ili je i sada u inostranstvu. Recimo, ovdje imate Dragana Aleksića koji već 30 godina živi u Sjedinjenim Američkim Državama. I koji je ovdje, nažalost, gotovo zaboravljen kao pisac. On je jedan odličan pisac koji, recimo, ima i veoma uspeha u Nemačkoj, u Austriji, gde mu je u tome pomogao na izvestan način Peter Handke. S druge strane, imamo pisce koji su živjeli veliki broj godina u Latinskoj Americi, kao Branko Andžić, koji tek sad počinje da živi ponovo u Beogradu posle 30-40 godina. Ali su oni održali veoma živ kontakt sa srpskom književnošću, oglašavali se u srpskoj periodici i u novinama i tako dalje i tako dalje. Ili Gordana Čirenić, koja je veliki deo tog vremena provela u Španiji i tako dalje. Ali su održali kontakt i to je ono dragoceno. I sreća je što su pisci nastavili da pišu i priče i romane i poeziju, jer neki od ovih su ljudi pre svega pesnici, kao Danica Vukićević.
Sad bih se na to vratila, pošto kažete ovde u predgovoru, i to mi je zanimljivo, da se veoma polagala pažnja na stil. I to pre svega zbog toga što su ti prozaisti počinjali kao pesnici, pa između ostalog i vi. Kada se kaže dobar stil, možda se i to vremeno menja, ali vi kao neko ko se bavio jezikom čitav život i profesionalno, šta smatrate dobrim stilom, ako se to tako može nekako jednostavno kazati?
Pa smatram pre svega upotrebu optimalnog jezika za određenu temu. Smatram bavljenje formom, znači bavljenje formom tog književnog dela kojim se pesnik ili prozaista bavi, i tu negde u tom ukrštaju, znači s jedne strane jezika, s druge strane forma, tu u stvari govorimo o stilu, onda dolazi onaj nivo rečenice, nivo fragmenta i tako dalje, i pisci su mnogo da toga držali. Osnovna mana iz tačke gledišta moje generacije i moje lično, današnjih, recimo, mladih pisaca je to što nedovoljno drže do stila. Znači, Oni se opet s jedne druge, sasvim drugačije strane približavaju onoj prozi koja je prethodila našoj. A našoj je prethodila takozvana stvarnosna proza i mi smo karikirajući pisce koji su pre nas bili na sceni i imali puno uspeha, nazivali stvarnosnjacima i tvrdili da oni uključe samo magnetofon, snime nekog govornika i onda to emituju kao knjigu. Ja. A bez nekog rada na stilu. Naravno da to nije bilo tačno u slučaju jednog Miroslava Josića Višnjića, koji je mnogo držao do stila i radi na svojim knjigama, ili jednog Milisava Savića, jel, koji je vrlo brzo počeo da baš postmodernistička je, tako da kažem, piše. Ali današnji mladi pisci, pesnici pre svega, često kad čitate njihove pesme, one jako liče jedne na druge. I njihove knjige liče jedne na druge. One su kao ispovesti ugroženih, marginalizovanih pojedinaca koji nam pričaju o svojoj životnoj ili intimnoj situaciji. Neuređenim, onim, namerno neuređenim stihom, bez tačaka, bez velikih slova, bez organizacije teksta, nego veruju da je ta, recimo, tragična priča dovoljna da postane pesma. I to jeste u redu kada su u pitanju jedna, dve, pa do 10 pesama. Kad se objavi svake godine knjiga u kojoj ima po 40-50 takvih pesama, to se predstavlja jedan manir i to jednostavno dosadno za čitanje. A pogotovo ako čovjek uzme 10 knjiga tih mladih ljudi, pa svi 10 su na taj način ispisani. Znači, nedovoljno se u ovoj generaciji, po mom mišljenju, a možda sam duboko konzervativan i star, pa više ne vidim dobro, vodi računa o tome o čemu smo mi vodili. I recimo, rane knjige Nemanje Mitrovića ili Vladimira Pištala su primjeri izvanrednog stila. I
to
rade.
Znači da kritičari odmah uvide, pošto se bavi ti kritikom, dobrog pisca, koji između ostalog mogli bismo reći da mu je stil sve.
Ja mislim da kritičari koji se ozbiljno bave i koji se bave predano i sa entuzijazmom odmah vide, u stvari koji ovaj pisac je kakav. I mislim, ovdje imamo 30 pripovedača, ja ne znam da li sam se o jednog ogrešio od ovih pripovedača ovdje na početku njegove karijere, to je da nisam shvatio koji on pripovedač i da sam posumljao u meru njegovog talenta.
Da.
Ne znam što sam ja nešto pametan, nego što su tata pisci stvarno držali do stila. I voli si i ta takozvana forma kratke priče, male priče, ona te tera na to. Tu je greška jako vidljiva, kao u pesmi. Greške ne sme da bude u izboru reči, u ritmu, sem ako je nameran poremaće ritma koji neko sprovodi. A druga je stvar sa romanom koji svašta dozvoljava i u kojoj u suštini sa gledišta stila najlakše pisati. Sem ako nisi, recimo, Goran Petrović, pa imaš vrhunski stil koji se javi jednom u tri generacije.
Da. Ovdje mi je bilo zanimljivo da kad govorimo o vremenu te generacije 50-ih, koji su stasavali svoje neke najbolje radove 80-ih stvarali, jeste još jedna stvar koja mi se čini da ne treba baš olako preći preko nje koju pominjete u predgovoru, a to je da i generacija koja je došla iza nje, a to je generacija 60-ih, vi ste pripremali priče i te generacije, se nadovezala prirodno na svoje prethodnike. Dakle, nije bilo nekog antagonizma ili odstranjivanja kao što je to često slučaj, a već da je upravo njima to došlo na dobrobit.
Da, ova generacija 60-ih koja je dala mnoge zaista dobre pisce proze, kao što su Goran Petrović, Vladan Matijević, Zoran Ćirić, Sonja Tanasijević i tako dalje, sve ne znam do ovih 70-te Uglješe Šajtinca, Tešina, Srdića i tako dalje. Oni su se nadovezali na našu poetiku nekim što je jako dobro ispalo. I zato, recimo, mi smo uradili Slavoljub Marković i antologiju te generacije, koja jako dobro funkcioniše i koja je kvalitetno na nivou ove. Neko će reći da je i bolja. Jako.
Ali nije odštampana, još uvek
ona će izaći ovih dana, možda i u roku od 10 dana, ona je u štampari, završeni su svi poslovi i tako dalje. Tako da bilo je toga. Postoje tu dve stvari. Mi smo se poetički jako razlikovali od stvarnosne proze, ova generacija koja izašla je, tako da kažemo, iz Albakarijevog šinjela. Ali s druge strane, ta ista generacija nama na tacni ostavila periodiku. Oni su stvorili faktički književnu reč. Mnogi od tih pisaca. I oni su to njama predali, oni su otišli u neke svoje karijere, u svoje bavljenje književnošću, izdavaštvo i tako dalje, ali su to nama sve predali. Mi smo to sačuvali i tako dalje. Bojim se da i za naše generacije mnogi časopisi nisu pretekli. Prva vam je književna reč koja je posle postala reč, ona danas faktički ne postoji. Znači, mi nismo to predali u ovoj generaciji. Jedan lep izuzetak je časopis Polja.
Da.
Dobar izuzetak u ovom momentu je i časopis Povelja iz Kraljeva, koji je nastavio na neki način tu tendenciju književnosti i tako dalje, ali to je vrlo mali prostor koji je ostao. I s jedne strane, znači, oni su se nadovezali na nas poetički, ali im nismo ostavili mnogo prostora, a ona generacija koja je bila protiv nas poetički nama ostavila otvoren prostor. To su ti neki paradoksi jedne kulture.
Da, evo sad da zaokružimo priču o ovoj antologiji, da bismo kasnije govorili o vašoj knjizi Eho Beograda. Pored ove, hajde da kažem, informativne i na neki način evokativne dimenzije, ona ima i kritičku dimenziju, s obzirom na to da se pozivate na antologiju koju radio profesor Aleksandar Jerkov, postmoderne proze. Vi imate svoje kriterijume, to je naravno izbor autora. Moramo pomenuti da je u vašem izboru 31 autor, čini mi se, zbog toga je samo pretpostavljena jedna priča kao ilustracija uzeta. Dakle, vi smatrate da Aleksandar Jerkov nije uvrstio neka imena za koje vi smatrate da je trebalo?
Pa da, zato što njegova antologija je više...
Jako cenite njegovu antologiju.
Kako ne, to je antologija koja je do sad nedostignuta na neki način. Jel? Ona je izašla pre skoro 30 godina u SKZ-u, u onom divot odličnom izdanju i tako dalje. I to je jedna jako dobra knjiga. Ali u njoj je Jerkov pokušao nešto što je jako dobro bilo za moju književnu generaciju. On je pokušao da nju poveže sa prethodnicima i to sa onim piscima koje smo mi smatrali neki od nas visokim modernistima, znači piscima i tako da kažemo Tišmine, Pavićeve i Kiševe generacije. I pisci, ti koje sam pomenuo i neki njihovi ispisnici, se nalaze u toj antologiji, iako suštinski oni nisu postmodernisti. Ja mislim da Kiš nije postmodernista, a on ima izvesne u svom delu, da kažemo, karakteristike, crte, Tišma sigurno nije. Bez obzira što će neko da me demantuje pa da kaže kako nije kad se nalazi kakave dokumente, ne znam, u upotrebi čoveka i tako dalje i tako dalje. Pavić isto možemo da razgovaramo o tome, on je možda i najviše postmodernista među svima, ali su u toj antologiji neki pisci koji apsolutno nisu postmodernisti, ne znam, jedan Boško Petrović ili jedan Dragan Stojanović i tako dalje, njihove priče koje po meni tu im nije bilo mesto. Međutim, Jerko je imao jedan plemeni cilj da osnovi jako dobru poetičku osnovu na koju će nadovezati našu generaciju i na tom uspio. Zato ja mislim, sa jedne povlašene tačke sad moja knjiga rađena. Sa tim iskustvom te knjige i sa iskustvom da u međuvremenu se nisu pojavile neke druge antologije te generacije. Jednu sam uradio ja i to se sad ispostavlja kao rana antologija generacije 60-ih. To je tajno društvo koje se pojavilo u Vrsu, koje je Petru Krdu objavio, a ja napravio. I ta je knjiga u stvari bila najava ove generacije 60-ih i 70-ih. I mislim da to je jedna jako dobra antologija. U nju je samo 12-13 pripovedača, ali većina od njih su preživeli i oni su danas naši najbolji vodeći pripovedači. Tako da ja imam kritički stav prema Jerkovoj antologiji, prema predimenzijanom, recimo, predgovoru koji je oko 80 strana, prema pistima kojima tu nije bilo mjesto, ali to je jedna dragocena knjiga. I knjiga kakvu mi nemamo i knjiga kakva moja nije. Jednostavno, čena moja je pre svega posvećena piscima. Znači, piscima, oni su bitni tu i bitna jedno generacijsko iskustvo pisanja i života.
Nastavimo nakon muzike.
Moj grad večeras tako tužan je i tih. Moj grad večeras krije neki strah, kao da zna da poklanjaš mu posljednji svoj dah, kao da zna da pored mene više ni city. Ti znaš da jednom hteo sam da ceo ovaj svet. Ti znaš da možda mogao sam to. Molim se da ne zvuči grubo baš ni jedna moja reč. Molim se da samo za tebe nebo zvijezdu da. Gladi smo bez nene oči, anđeli što šire krila. Da te grad
večeras tako tužan je i ti, moj grad. Večeras krije neki strah, kao da zna da poklanjaš mu poslednji svoj dah, kao da zna da pored mene više nisi ti.
Da ti zlobez mene oči, anđeli što šire krila, da te miluju pokosi, kao kad si moja bila. Da te u nebesa nose, anđeli što šire krila, da te miluju pokosi, kao kad si moja bila.
Vas Pavković, naš gost Kluba 2, osim antologije postmodernih priča generacije 50-ih, a čuli smo da će biti 60-ih, 70-ih u časopisu priča, govorit ćemo i o vašoj knjizi sada u narednim minutima Eho Beograda u izdanju akademske knjige. Ona se pojavila prošle godine, ali ona jeste naravno kratka proza, odnosno to su kratke priče, vaša zapažanja u svakodnevnom putovanjima između Pančeva i Beograda, i scena je raznih, jer su naravno to svakodnevne situacije ili u prevozu ili na ulici. Različitih je, rekla bih, i doživljaja, naravno vaših, ali i čitalaca, i onih od kojih koje ne razumemo ili koje osuđujemo, od onih koji su nam simpatični pa i emotivni neki. Jedna od stvari koja je ovde, opet da kažem da se lajtmotivski ponavlja, odnosno tematski, jeste i način komunikacije danas, odnosno naš duh vremena i upotreba mobilnih telefona na svakom koraku, gotovo da imamo u svakoj priči nekoga ko govori mobilnim telefonom, da su se ljudi na taj način nekako suviše udaljili jedni od drugih, da ne komuniciraju i da su samo okrenuti tom ekranu. Jel vam se čini da je to u knjizi jedno od dominantnih? Možda nije bilo namerno, ali
nešto
tako
ispalo. Je neka analogija. Mi često pišemo na mobilnom telefonu u suštini kratke priče. Ima to jedna priča, baš koja govori o tom.
Da.
A s druge strane je žanr kratke priče. Tu se oni negde dotiču. Ali ja sam ovu knjigu pisao jedno 10 godina. Mm-hmm. I ja sam nju na neki način trijeriso. Tu nije ušlo mnogo priča koje sam ja napisao i tako dalje, koje sam radio i ono. Ali sam se trudio da u stvari se u tim pričama, ma koliko se činile one bezazlene, da se vidi u njima duh vremena. Da se vidi složenost u stvari Beograda kao jednog velikog grada, megapolisa jednog. I trudio sam se to, najrazličitiji žanrovi da budu u okviru tih kratkih priča. Tu imaju i priče koje su, da kažemo, melodramske, i priče koje su priče duboke egzistencije, i priče koje su na neki način sa elementima horora, i priče sa nekom krimi tematikom, i priče koje se bave odnosima generacija, priče o umetnicima. I tako. Vrlo je puno različitih, što se teme tiče, različitih priča. Ali sam se trudio da to budu priče koje će zabeležiti duh vremena u početku ovoga veka. Znači, na početku ovoga veka. Priča se sve dešava i do jedne u Beogradu, i veliki, najveći deo se dešava na ulicama Beograda. Odnosno u Knez Mihajlovoj i ulici Đure Jakšića. Znači, tu sam situirao pripovedanje. I s druge strane, nešto se priča dešava u sredstvima javnog prevoza. Da isto nastaju vrlo često zanimljive i interesantne situacije. I pokušao sam tim govorom, znači ovo je pre svega jedna zbirka priča govora. Govora koji mi sada koristimo i kojim govorimo. Često je jednoj generaciji nerazumljiv govor druge generacije. Kaže, prevedi mi to šta si rekao.
Šta znači ovo i ono.
Da, prevedi mi to što si rekao. Ja. Tako da to sam pokušao na neki način da zabeležim i da svemu tome dam jedan viši nivo. Znači, to ne ostane beleška kozirija koja se može pojaviti u novinama i kako se i pojavljuju, recimo. Nego da to bude priča sa jednom dubljom osnovom duha vremena. Duha vremena u kojem živimo. Zato je tu priča, recimo, o mojim razgovorima sa Miroslavom Karavulcem, piscem. Ili ona priča o slikaru Mići Popoviću i također priča o slikaru Vladi Veličkoviću. Sve sam pokušao tu da...
Više priča, da.
Više, tri priče ima o Vladi Veličkoviću, gde se jednostavno rečeno taj duh vremena, odnos umetnika prema svetu u kome živi i prema okolini, ovo također pokazuje. Pokušao sam da ukrstim s jedne strane viziju običnih ljudi, najobičnijih ljudi koje srećemo po ulicama, a koji imaju neke svoje neobične, interesantne, zanimljive živote, i s druge strane ljudi koji su ostali nepoznati, a velikani su naše kulture. Znači, to sam pokušao da prošlo. Nešto što je realnost i što se dešava svaki dan i doživljamo svi mi, sa nečim što je fantastika, to su neki momenti u kojima se neki ljudi koji više nisu među nama, koji nisu živi, pojavljuju na ulicama Beograda. Nikad to nije izmišljotina, nego je to stvarni doživljaj koji sam ja imao. Znači, ako pomenem jednu izvanrednu glumicu iz prošlosti, ja sam stvarno nju sreo na Karaburmi 20 godina posle njene smrti.
A tad je priča nastala ili kasnije?
Priča je nastajala najčešće odmah, pošto bi ja imao određen doživljaj. Nisam želeo da se udaljim mnogo od doživljaja da bi sačuvao tu vatru emocije. Tako da sam ja ponekad zaista, dok sam radio Institutu srpski jezik, doživim neku priču, desila se pre 5 minuta u Jakšićevoj, ja uđem u institut, otvorim kompjuter i ukucam. I posle toga je bilo potrebno da se poprave 2-3 reči, izbaci jedna rečenica i tako nešto. I priča je bila, po meni se čini, u nekom svom optimalnom obliku.
Mislite li, recimo, da pripadnici komunalne milicije, kada bi čitali ove vaše priče, bi možda promenili svoj odnos prema bakama koje prodaju cveće, a prema kojima su oni često nemilosrdni i neosetljivi?
Ja sam tu scenu gledao, tu gde je sad ovaj novi hotel pored Narodnog pozorišta. Znači, to sam svojim očima, bio ja svedok i 3-4 čoveka, gde se gomila tih policajaca komunalnih ostrvila, prava je to reč, na jednu baku koja prodaje 3 buketa cveća. I nikakve njene suze, njene plaće, ništa njih ne može da umilostivi. I mi se uključujemo, prolaznici, ja između njih, i kažem, kako vas ne mrzi da ovu ženu maltretirate, oni ne čuju pitanje, nego i dalje nastavljaju svoju akciju da nju na neki način unište, tako dalje, jer ona živi od tog cveća, jednostavno rečeno. I sad ona kvari sliku Beograda što stoji na tom mestu, a ne kvari pored toga, ne znam, nekakav dimnjak koji emituje milione tona smeća svaki čas u vazduh, i svi se gušimo zbog toga.
Više je takvih priča. Jedna veoma kratka, pročitat ću je: ulična prodavačica čarapa sa zelenog venca objašnjava šta je život, a priča glasi: stojiš, dođe komunalna i posle platiš 5.000. Eto, to je priča njenog života. Meni je takođe, volio bih da se prisetite tog događaja ili anegdotu da nam ispričate, autobus aplauz, kada je jedan đak, učenik, od nerazumevanja od onih saputnika u autobusu prešlo u razumevanje i podršku, a upravo je reč o komunikaciji, kako doživljavamo mlade, kako se oni izražavaju, ko ih čuje uopšte sa njihovim problemima.
To je priča iz autobusa broj 16, koji je začudo u tom momentu kad se na njime putovao bio poluprazan. Zato je to sve i moglo da se desi. I tri dečaka su utrčala, ja mislim, kod onog što ja kažem da je banija, kod banije, i onaj su, jedan od njih je bio jako uzbuđen i on je bio na sav glas je vikao. Obično to smeta većini ljudi, pogotovo stariji, pa i meni koji sam stariji, tako dalje. Ali on je pričao o školi i o problemima koji ceo razred i nastavnici i tako dalje imaju sa njihovim drugom, koji teroriše ceo razred i teroriše nastavnici. I on je to pričao i sve snage onako zapanjen, kako je to moguće. Očito se radi o jednom dobrom, u stvari, detetu koje je zapanjeno, kako dete može da postoji, koji uopšte nije dobro i koje je zaista loše. I onda on to pričao, u početku on smetao svima tom svojom vikom, bukom, jer on je vikao u telefon, obaveštavao je mamu svoju šta se danas desilo u njihovom razredu i tako dalje, i svi su ga onako gledali prezimno. Međutim, on je sve, kako je priča dalje išla, on je sve više privlačio simpatije svih, zato što su jednom videli jednog dječaka koji čak ima i vrlo razvijenu etičku svest, koji shvata da oni imaju svi u razredu probleme, i ne samo oni, nego i okolni razredi sa tim njihovim drugarom. I na kraju, kad je on završio svoju priču i svoj raport mami, zaista se razlegao aplauz okoline ljudi koji su to slušali. Kao, bravo dečko, da si ti takav i da ti tako razmišljaš. Prosto jedna neverovatna scena. Kao u nekom, ajde kažemo, to vole ljudi da kažu, kao u Fellinijevom filmu. Da. To tako je to bilo.
A svakodnevna je, i lepo je što je zabeležena. Često, ovo su kratke, dakle, priče iz svakodnevnih situacija. Vrlo često zabeležite samo ono što ste okrznuli u hodu, recimo između dvoje ljudi ili nekoga ko priča na telefonu. odnosno telefonom, ali kako biste vi taj beogradski govor definisali? On jeste ovde naravno pojednostavljen, sveden, kakva je inače komunikacija koja je dnevna, ulična. Ali čini se da je nekako malo reči, da su malo reči govori, da one nisu baš uvek najbolje nađene, da se pominju ovo i ono, da se ne precizira šta je šta.
Pa da, govor je sveden. Ja ne znam da li običan građanin Beograda, pogotovo na ulici, koristi više od, ne znam koliko, 600 reči, možda je to uvrgla, 500 reči i tako dalje. To je svedeno do krajnjih konsekvenci i onda je često i ta reč na neki način redukovana.
A je li to normalno za uobičajen govor svako?
Svud se tako govori, u stvari u brzini po ulicama, po sredstvima saobraćaja i tako dalje. Ali naš govor je baš doslovno ruiniran u stvari. I to preti, pošto deca i mladi ljudi manje čitaju danas nego što se čitalo u prošlosti, kad se isto nedovoljno čitalo. Jel? Onda to sve preti osiromašenju u stvari govora i komunikacije i jezika i naše kulture i tako dalje. Tako da se onda pribegava u nekim medijima tim prljavim sredstvima, ružnim naslovima, psovkama, da bi se privukla pažnja na govor koji je osiromašen, koji je okljaštren, što bi se rekao i tako dalje. Ova knjiga je pokušala nešto i tog da sačuva, sve pod uticajem jednog jako dobrog pripovedača iz prošlosti, Vladana Stojanovića Zrubavelja, koji je rekao sve što je najbolje u Beogradu, to je na njegovim ulicama. E, ova knjiga veruje u to.
A vidite li nekog da čita knjigu u prevozu?
Danas sam baš razmišljao kako niko više ne čita novine u prevozu. Novine apsolutno. A vrlo retko vidimo nekoga, pogotovo su to dame koje se vraćaju iz posla, kako čitaju knjige. Znači ima poneka devojka, žena srednjih godina, bakica, koja čita knjige, ali novine više niko ne čita.
Možda na telefonima, ali opet...
Samo su telefoni i razgovori preko telefona.
Vidjet ćemo šta će biti duh vremena koji je pred nama. Vama hvala na gostovanju i govorili smo ovom prilikom i o duhu vremena pre nekoliko decenija, onih 80-ih godina, ali i o duhu današnjeg vremena i nadam se da ćemo govoriti o duhu nekog budućeg. Hvala vam još jednom.
Hvala i vama.
Naš gost bio je književnik Vasa Pavković, a govorili smo o antologiji postmodernih priča koju on priredio i o njegovoj knjizi Eho Beograda. Igor Živković, Zoran Basić, Tanja Kosanović i Sonja Milovanović bili su sa vama danas u Klubu 2.
Ništa mi ne treba, ja brišem tragove.